Muzičari nedelje.
Ćao svima, Dušan je ovde, krećemo kao i uvek svakog ponedeljka sa muzičkim kalendarima i zanimljivim stvarima vezanim za istoriju muzike. Krećemo od datuma 28. novembar 1942. godine, tada je rođen Jimi Hendrix, punim imenom i prezimenom James Marshall Hendrix, rođen je u Sijetlu i naravno ne bi trebalo puno da predstavljam ovog čuvenog gitaristu koji je preminuo sa samo 27 godina, ali mi ćemo danas da slavimo njegov rođendan uz kompoziciju Purple Haze, jednu od najvećih hitova iz njegovog repertoara. Dakle, Jimi Hendrix i Purple Haze. Je to Jimi Hendrix, a sada govorimo o 26. novembru 1991. godine. Tada je izašao album Dangerous, kog je producirao i realizovao Michael Jackson. Ovaj album trebalo je da bude veliki, međutim, talas grandža potopio je sve ono što je tada bilo vladajuće u mainstream struji. No da se mi vratimo na album Dangerous, sigurno jedan od najpoznatijih albuma u kolekciji izdanja Michael Jacksona, a mi ćemo da se podsjetimo na datum 26. novembra 1991. godine uz kompoziciju Black and White.
you're black or white.
Causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color.
Damn it, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
Bio to Michael Jackson, Black and White, a sada rotiramo muzički žanr i pričamo malo o punk rocku. Naime, 25. novembra 1965. godine rođen je Tim Armstrong, frontman kultnog punk sastava Rancid. On je pre tog benda imao i sastav Operation Ivy s kojim je probio te underground okvire i 1993. godine oformio pomenuti band Rancid. Mi ćemo sada da se podsjetimo jednog od najvećih hitova ovog sastava. Uz proslavu rođendana Tima Armstronga slušamo Rancid i kompoziciju Time Bomb.
Black or white shoes, black and get
Nastavljamo sa zanimljivim muzičkim datumima. 29. novembra 1988. godine izašao je drugi oficijalni studijski album sastava Guns N' Roses, koji se zove Guns N' Roses Lies. Jedna zanimljiva polukompilacija, naime, prva strana sačinjena je od live snimaka zanimljivih obrada, a druga strana je u nekom više akustičnom fazonu. Drugu stranu otvara i jedna od najvećih balada ovog sastava, ona se zove Patience, tako da ćemo upravo da čujemo Gunse u ovoj kompoziciji. Dakle, Guns N' Roses i Patience.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't break it. Oh, never break it. Cause I can't take it. Oh,
Sada se vraćamo u 60. 26. novembra 1968. godine. Kultni sastav Cream održao je svoj oprošteni koncert. Naravno, u ovom sastavu svirao je, pored ostalih, i Eric Clapton, koji je kasnije krenuo u čuvenu solo karijeru. Mi ćemo da se podsjetimo ovog velikog i neizbežnog sastava, dakle grupa Cream. Čućemo ih u kompoziciji Sunshine of Your Love, koja je obeležila jednu generaciju i jednu možda neponovljivu dekadu. Dakle, Cream. Bio je to sastav Cream i Sunshine of Your Love, a sada pričamo o 27. novembru 1962. godine. Na ovaj datum rođen je Mark Bordin, čuveni bubnjar velikog sastava Faith No More. On je u stvari i bio jedan od osnivača ovog benda. Je zanimljiv stil, žestoka svirka, međutim mi smo Marka doživjeli u tom nekom blažem izdanju 1995. godine kada se pojavljuje čuveni album King for a Day, Fool for a Lifetime. Zato ćemo da pustimo danas Faith No More i jednu pravu radijsku kompoziciju koja se zove Evidence.
Hands up your head and you won't even feel
Malo su nas opustili Faith No More, a sada pričamo o New Wave-u. Naime, 24. novembra 1978. godine izašao je prvi album londonskog sastava Two Way Army, kog je predvodio Gary Newman, i taj sastav donao je tu neku tada svežu notu New Wave-a, dakle sveta sačinjenog od sintesajzera. Drugim albumom su se probili, a Gary Newman je, kao što možda već znate, posle tog drugog studijskog albuma nastavi uspešnu solo karijeru koja traje i danas. Međutim, mi ćemo da se podsjetimo datuma 24. novembra 1978. godine i prvog albuma Tube Army uz kompoziciju Joe the Waiter. To Tube Way Army i Joe the Waiter, a sada idemo u 2003. godinu, tačnije 25. novembar, kada se pojavljuje drugi studijski album Nelly Furtado, koji se zove Folklore. Mi ćemo je čuti danas u kompoziciji Try, to je možda jedan od njenih najvećih singlova u karijeri, jedna fina balada i pesma posle i album posle kog je Nelly Furtado promenila totalno muzički žanr. Mnogi je znaju u nekom drugom pop svetlu, a mi ćemo je čuti danas u kompoziciji Try i prisjetit ćemo se albuma Folklore koji je izašao 25. novembra 2003. godine.
Everything is not as it's old, but the more I grow, the less I know. so many lives. Though I'm not old, and the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try. I hadn't seen all of the realness and all the real people are really not real at all. The more I learn, the more I learn, the more I cry, the more I cry. As I say goodbye to a way of life I thought I had designed for me.
Furtado i Try, a sada se vraćamo u 80. tačnije 28. novembra 1984. godine. Izlazi osmi studijski album kultnog engleskog sastava The Stranglers. Album se zove Aerial Sculpture i mi ćemo ih čuti u pravom hitu koji se zove Skin Deep. Skin Deep je bio nagoveštaj tog novog pop zvuka kojim su Stranglersi plivali, dakle odbacili su bili punk i new wave i uzeli su nešto novo. Dakle, slušamo Stranglerse i Skin Deep.
Many people tell you that they're your friend. Believe them, you need them. Watch on the river bend. Make sure that you're receiving the signals they send. Cause brother, you've only got two hands to lend. Maybe there's someone who makes you weep. But some nights you loom up ahead when you're asleep. Some days things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. You better watch out for the scooting. Better watch out for the scooting. One day, the track that you climb and get steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skinny. Better watch out for the skinny. Better watch out for the skinny.
Preko Londona dolazimo do Sjetla. 25. novembra 1964. godine rođen je Mark Lanegan, kultni muzičar, pesnik, pevač i frontman sastava Screaming Trees. Učestvovao je u stvaranju albuma Queens of the Stone Age, a čuvena je njegova saradnja sa Izo Campbell. On je pre nekoliko dana, po ne znam koji put, mislim treći ili četvrti, posetio Beograd, održao sjajan koncert, a mi ćemo njegov rođendan da zalijemo sa pesmom I'm Not Loving Kind. Dakle, Mark Lanegan.
Love that would give me peace. peace of mind. But it may just have passed me by, 'cause I'm not the loving kind. It must be true how I lost all the love I had in you. Send me please no words of regret, 'cause I'm not the loving kind.
Je to Mark Lanegan i za sam kraj idemo u 90. 24. novembar 1991. godine. Na ovaj datum muzički svet izgubio je možda i najvećeg frontmena u svojoj istoriji. Dakle, u pitanju je Freddie Mercury. Farrokh Bulsara, poznati kao Freddie Mercury, preminuo je 1991. godine i sigurno ostavio veliki gubitak u muzičkoj istoriji, ali isto tako ostavio i veliki trag, velike albume i, kao što sam već pomenuo, možda je on jedan od najvećih frontmena u muzičkoj istoriji. Mi ćemo da se prisjetimo ovog datuma uz kompoziciju sastava The Queen, naravno, to je pesma Radio Gaga, a mi se slušamo sljedećeg ponedjeljka. Ćao!
Muzičari nedelje.